Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi tha se moslejimi vizitës së Tomislav Nikolićit në Kosovë është reciprocitet. Zyrtarët më të lartë të Kosovës i kanë uruar besimtarët ortodoks në Kosovë për festën e Krishtlindjeve. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se në takimin e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë më 17 janar në Bruksel, po afrohet momenti kërkuar nga Catherine Ashton për vendime të vështira. Ekspertët ekonomik, Agron Demi dhe Agim Shahini janë kritik lidhur me mënyrën e mbushjes së buxhetit të Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se në Kongres nuk mund të lejohen në mos pajtime të tjera të mëdha për buxhet. Trupat e Shteteve të Bashkuara janë vendosur në Turqi për të operuar me sistemin mbrojtës Patriot. Një britanik 31 vjeçar i ka vizituar të gjitha vendet e botës për 4 vjet pa i përdor aeroplanet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës u kanë uruar besimtarëve ortodoks në Kosovë festën e Krishtlindjeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka uruar të gjithë besimtarët ortodoks, duke thënë se festa e Krishtlindjes është një ditë e veçantë për besimtarët ortodoks. Ajo bart me vete porosinë për paqen, harmoninë, respektin dhe besimin në njëri tjetrin, thuhet postjerash në mesazhin e presidentes Jahjaga. Më tutje ajo ka theksuar se uroj që këtë ditë të shënuar për ju ta kaloni me njerëzit tuaj të dashur. Uroj që kjo ditë të shërbejë si rast për të shtuar respektin mes të gjithë qytetarëve, për të vepruar për një të nesërme edhe më të mirë për të gjithë. Besimtarët ortodoksi ka uruar edhe kryeministri Kosovës Hashim Thaçi. Kjo festë gjen Kosovën duke përmbushur agjendën e saj evropiane të fshinjësisë së mirë me të gjitha vendet dhe me një synim të qartë për të bërë pjesë vlerave evropiane, duke u integruar në BE dhe në NATO, thuhet postjerash në urimin e Zotit Thaçi. Ministri punëve të brendshme i Kosovës, Bajram Recepi, tha se refuzimi lejes për vizitën e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolićit në Kosovë është çështje e reciprocitetit. Është reciprocitet sepse derisa zyrtarëve të lartë të shtetit të Kosovës i undalohet vizita në Serbi, as ne nuk do të lejojmë që zyrtarët serb ta vizitojnë Kosovën, tha sot ministri i brendshëm Bajram Recepi gjatë një konference për gazetare në Prishtinë. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi i ka thënë të përditshmes Prishtinës Ekspres se autoritetet e Kosovës nuk e kanë lejuar vizitën e presidentit të Serbisë në Kosovë për festën e Krshëndellave ortodokse. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se nuk do të shkojë për Krishtlindjet ortodokse në Kosovë, pasi nuk dëshiron që Prishtina të vendosë sa do të shkojë apo jo ai në Kosovë. Më tutje i ka thënë gazetës Kurir se është e qartë se misioni e ULEX në Kosovë pret që për këtë të vendosin autoritetet në Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë e ULEX mbrëm tha se nuk është pjesë e procesit të vendosjes se kujt i lejohet dhe kujt nuk i lejohet të hyjë në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se pas mos pajtimeve të ashpra aktuale në Kongres për legjislacionin për parandalimin e të ashtuquajtures tatpjet fiskale, Shtetet e Bashkuara nuk mund të lejojnë mos pajtime të tjera të këtilla për buxhet. Në fjalimin e tij të sotëm javor në radio dhe në internet, Zoti Obama tha se ligji i ri, që ai e nënshkroi të enjtën, ishte vetëm një hap për zgjidhjen e problemeve fiskale dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara. Këto komente u bën në periudhën kur demokratët dhe republikanët në Kongres po përgatiten për një betejë tjetër të ashpër lidhur me legjislacionin për kufizimin e marrjes së huas deri në shumën prej 16.400 miliardë dollarësh. Kongresi ka afro 2 muaj për të arritur kulmin e borxhit për të lejuar më tepër huamarrje nga qeveria ose rrezikon që administrata të falimentoj dhe të mos jetë në gjendje të paguaj borxhet dhe obligimet financiare. Kongresi i Shteteve të Bashkuara zyrtarisht ka konfirmuar se Barack Obama ka fituar në zgjedhjet presidenciale të mbajtura në nëntor të vitit të kaluar. Mbrëm vonë në mbledhjen e përbashkët të Senatit dhe dhomës përfaqësuese, formalisht u regjistruan votimet në kolegjin elektoral nga 50 shtete amerikane dhe kryeqyteti Washington DC. Sipas këtyre rezultateve shihet se prej 538 votave të kolegjit elektoral, Obama i mori 332, pra shumë më tepër se 270 votat e domosdoshme. Rivali republikan për president Mitt Romney i fitoi 206 vota. Në sistemin amerikan votuesit nuk votojnë direkt për presidentin, por për zgjedhësit e kolegjit elektoral, të cilët pastaj formalisht e bëjnë zgjedhjen. Në votat popullore në zgjedhjet e 6 nëntorit, Barack Obama fitoi më se 51%. Ai do të inaugurohet në mandatin e dytë presidencial 4 vjeçar më 20 janar. Trupat e Shteteve të Bashkuara janë vendosur në Turqi për të operuar me sistemin raketor Patriot për mbrojtje kundër kërcënimeve nga lufta në Siri në fqinje. Në fund të vitit të kaluar, zjarri ndërkufitar disa herë ka goditur Turqinë. Sistemi Patriot ka kapacitet të hedhë raketa për rrëzimin e aeroplanëve luftarak dhe raketave sulmuese. Vendosja e trupave amerikane u bë në periudhën kur lufta në Siri po vazhdon të intensifikohet. Raportohet se dje forcat të qeveritare ajrore dhe toksore i kishin sulmuar pozicionet e kryengritësve në lagjet e kryeqytetit Damask, një ditë pasi nga shpërthimi një bombe në Damask u vran 11 vet. Komanda Evropiane Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se në Turqi do të vendosen afro 400 ushtar për të operuar me dy sisteme amerikane Patriot. Gjermania dhe Holanda do të sjellin dhe do të operojnë me dy sisteme të tjera Patriot sipas marrëveshjes me aleatin e NATO-s Turqinë. Një tërmet i fuqishëm e ka goditur sot Alaskën, duke shkaktuar alarm të menjëhershëm për tsunami për territoret të bregdetare në pjesën juglindore të Alaskës dhe në Kolumbinë Britanike të Kanadas. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti, që ndodhi sot në mëngjes, ishte me intensitet 7.5 shkallë. Epiqendrën e kishte 100 kilometra në perëndim të qytetit Craig në Alaskë, në një thellësi prej 10 kilometrash. Nuk ka pasur raporte për dëme, kështu që alarmi për tsunami është tërhequr pas disa orësh. 6 turistë ruse kanë humbur jetën në një aksident me pajisje rrëshqitëse në Alpet e Italisë. Dy persona të tjera portohet se janë plagosur seriozisht, dje në malin Cermis në provincën e Trentino. Konsulata italiane në Milano ka konfirmuar se 6 persona të vrarë janë shtetas rus. Shkaqet e këtij incidenti të rënd nuk dihen ende. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ministri punëve të brendshme i Kosovës, Bajram Recepi, i ka hedhur poshtë deklaratat e ishte zyrtarve të kësaj ministrie, tashmë të larguar nga puna, se në tenderin për prodhimin e pasaportave ka pasur ndikim ish ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell. Zoti Recepi ka sqaruar se askush nuk ka pasur ndikim në këtë tender. Nga ana tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, tha se skandali fundit në Ministrinë e Brendshme dhe korrupsioni kanë konfirmuar ekzistencën e krimit të organizuar dhe ndikimin e tij në institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka mbajtur të shtunën një konferencë për media duke sqaruar se gjatë kohës së tenderit për shtypjen e pasaportave biometrike për qytetarët kosovar nuk ka pasur ndikim nga ambasada amerikane se kush duhet ta fitojë tenderin. Kjo deklaratë e ministrit Recepi pasoi pasi njëri nga zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme i suspenduar nga puna ka deklaruar së fundmi në media se tenderi për prodhimin e pasaportave është fituar me ndikimin e ish ambasadorit amerikan në Kosovë Christopher Dell, por ministri i Brendshëm ka hedhur poshtë këto pretendime.
Se gjithdo shtet normal ku ambasadorët pos tjerash advokojnë edhe për kompanit e shteteve tyre që konkurojnë, ashtu ka vepru edhe ambasadorit Dell. Dhe mund t'jo them se jo vetëm ambasadorit Dell, po ka pas edhe ambasador tjerë dhe, dhe ministra tjerë që intereson për kushtet e tenderit dhe që të jetë një ambient sa më i favorshëm që kompanit nga shtetet tyre eventualisht të dalin fituse, po pa interferu edhe njerë them asnjëherë në fitusin e tenderit.
Ministri Recepi ka përsëritur se lidhur me skandalin e tenderit për prodhimin e pasaportave, MPB-ja është e hapur për organet e drejtësisë që siç u shpreh ai, ky rast të zbardhët sa më shpejt.
Kjo është kontest gjyqësor, është në hetim e sipër. Dhe unë si ministër mund të me këmbo maksimumin që kjo rast të sqarodhë të zbardhët sa më shpejt. Unë i këmë dërgu letër krye prokurorit të shtetit, o thecit të misionit të Euleksit Zoti Marnak, dhe kemi qenë të hapër për gjithë dokumentacionin edhe krejt personeli i Ministrisë e Punëve të Mbrëmshme që kjo të përfundoj sa më parë. Do të jem shumë i lumtur që kjo të përfundojë nëse dikush ka keqë përdor të balafaqohet me drejtësinë.
Ndryshe organet e drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare janë duke vazhduar procesin gjyqësor në të ashtu quajtrën afere pasaportave. Policia e misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kishte arrestuar kohë më parë pronarën e firmës Consulting EU, Natali Velia, me dyshimin se në bashkëpunim me zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme ka kishpërdorur mbi 1.4 milion euro. Nga ana tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se skandali i fundit në Ministrinë e Punëve të Brendshme që ka të bëjë me pasaportat biometrike, si dhe korrupsionin e këtë ministri, fatkeqësisht e konfirmon ekzistencën e krimit të organizuar dhe ndikimin e tij në institucionet e Kosovës.
Mendoj se është shërbimi më keq që ka mundur të bëjë vendit në aspektin e reputacionit të besueshmërisë institucionale, besueshmërisë shtetërore dhe besueshmërisë të identitetit të shtetit të Kosovës.
Ndryshe sa i takon prodhimit të pasaportave, drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme thanë se janë në konsultim me përfaqësues të kompanisë OSD për vazhdimin e kontratës për shtypjen e pasaportave biometrike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë thonë se me takimin e ardhshëm ndërmjet shefave të qeverive të Kosovës e Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, po afrohet momenti i ashton. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, kishte kërkuar nga palët qysh në nisje të dialogut një gatishmëri për marrjen e vendimeve të vështira. Ka paralajmërime se më 17 janar, për herë të parë që kur ka nisur dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, do të diskutohet për veriun e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Paralajmërimi përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, se gjatë dialogut Prishtinë-Beograd, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić duhet të jenë të gatshëm për marrjen e vendimeve të vështira, mund të konkretizohet në takimin e radhës ndërmjet tyre më 17 janar. Në agjendën e diskutimeve të takimit të katërt në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve, do të jetë edhe veriu i Kosovës. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se takimi mund të jetë hapi i parë drejt zgjidhjes së problemit të veriut, por se zgjidhja përfundimtare është në duart e Brukselit dhe Washingtonit zyrtar. Behlul Beçaj, analist politik, tha se BE-ja duhet të qartësoj çështjen e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, e cila është interpretuar në mënyra të ndryshme në Kosovë e Serbi.
Mendoj se BE-ja duhet më në fund të sqaroj konfuzionet e veta që i ka lënë për atë se çka do të ndodhë me veriun dhe me kalimet në veri. A janë kalime kufitare apo administrative dhe kjo çështje duhet definitivisht të sqarohet përmes një protokolli të qartë dhe palët qofshin serbe apo kosovare të mos manipulojnë me atë se kanë bërë zgjidhje në kufi përkatësisht kanë bërë zgjidhje rreth kalimeve administrative.
Takimi Thaçi, Ashton, Dačić parashihet të mbahet pak kohë pasi Serbia ta ketë diskutuar platformën për Kosovën në legjislativin e vendit. Diskutimet për dokumentin që kërkon një nivel të lartë të autonomisë politike dhe territoriale për komunat serbe të vendit, pritet të mbahen në parlamentin serb gjatë javës së ardhshme. Prishtina zyrtare ka kundërshtuar fuqishëm platformën serbe duke quajtur anti-evropiane dhe kundër paqes e stabilitetit në Kosovë e rajon. Beqa e tha se pavarësisht qasjeve të palve rreth veriut të Kosovës, ai që do të vendosë mbi tavolin opsionet për zgjidhjen e kësaj çështje, do të jetë Brukseli zyrtar.
Të gjitha nëse dëshirojnë që ta marrin karotën nga Bashkimi Evropian për afrimin e matem në kuadrin të procesit të integrimit evropian, duhet të sillen konform pritjeve që i kanë zyrtarët material të Bashkimit Evropian, nga se alternativa që ofrohet nga Beogradi përkatësisht, mos alternativa që ka Kosova, nuk janë nesh drejtim të kërkimit të zgjidhjeve adekuate për problemin të cilin e biseduam fillimisht.
Derisa autoritetet kosovare këmbgulin në tërsinë territoriale të vendit dhe zgjidhen për çështjen e veriut në kuadër të planit Ahtisari, Serbia vazhdon të vënë pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Ismail Hasani, analist politik, tha se takimi 17 janarit duhet i shërbej amortizimit të qëndrimeve diametralisht të kundërta të palëve në procesin e dialogut.
Është krejt normale që bisedat nga njëherë duhet shkojnë drejtim të amortizimit të kundërshtive përkatësisht të paqëtimit të asaj që konsiderohet si pjesë e vendshme në cilën Serbia detyrimisht është detyruar që dorë, sepse ëndrat për ta pas Kosovën në kuadrë të kushtetutës vetë kanë përfunduar një herë për gjithmonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
duke u shprehur për çështjen e grumbullimit të hyrave për buxhetin e Kosovës, që për vitin 2013 është 1 miliard 586 milion euro, ekspertët theksojnë se të hyrat nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës nuk janë mënyra më e mirë për një buxhet të qëndrueshëm. Eksperti Agrondemi konsideron se kjo tregon se edhe në vitin 2013 do të kemi deficit të lartë të tregtar që ekonominë dëmton shumë. Eksperti tjetër Agim Shahini po ashtu është kritik për mënyrën e mbledhjes të hyrave për buxhet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2013 do të jetë i mbështetur nga të hyrat që ngrumbullohen nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë alternativë tjetër për mbushjen e buxhetit. Këto dy institucione më të rëndësishme për mbushjen e buxhetit për vitin 2013 është parapar të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Sipas parashikimeve të ekzekutivit, për vitin 2013 dogana e Kosovës duhet të grumbullojë 915 milion euro, kurse administrata tatimore e Kosovës duhet të mbledh 301 milion euro. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agrondemi thotë se mbledhja e hyrave nga dogana dhe ATK-ja nuk është mundësi nga më të mirat për një buxhet të qëndrueshëm.
Hyrat e buxhetit Kosovës mas të madhe mbledhen prej doganave dhe kjo tregon 2013 dogana do të jenë kontribusi më i madh në grumbullimin e hyrave buxhetore. Mirë, po kjo tregon se edhe në vitin 2013, por edhe vitin 2012 dhe vitin 2011 deficiti tregtar është shumë i lartë dhe për atë qëllim ne kemi një buxhet shtetëror kaq lart. Mirë, po dëmet e ekonomisë për deficitin tregtar janë shumë më të mëdha sa po të kishim hyra më tulta buxhetore. Për shkak se ne po importojmë mbi 2 miliard euro mallra dhe po eksportojmë një sasi shumë vogël.
Një javë kritik për mënyrën e mbledhjes së të hyrave për mbushjen e buxhetit të Kosovës shprehet edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Këto dy agjencion duke shkel edhe rregullat e punës dhe ligjet vetëm e vetëm për të arritë synimet dhe objektivat e mbushjes së buxheteve dhe shpesh këto mburrën që kanë tejkalue edhe planifikimin e të hyrave për buxhetin e konsoliduar të Kosovës, por megjithatë mbeten alternativa si të vetme që janë të qëndrueshme deri në sa nuk ka politika tjera për në mbush buxhetin e konsoliduar të Kosovës.
Derisa Kosova synon integrimin evropian, thot Shahini, duhet të ndryshoj çasjen e mbledhjes së të hyrave. Ekzekutivi sipas tij gjatë këtij viti duhet të hartojë një plan strategjik që të lirohet një pjesë e madhe e produkteve nga taksa doganore.
Më mira për Kosovën kishte me qenë që të hiqet krejtësisht dogana për çdo produkt, qoftë produkt për punim, prodhim apo produkt final, nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera, dhe në vend që mos ta humbëm ne konturat e buxhetit të hyrave, duhet që të rritet të vëshëja, sepse të vëshëja ne kemi më të ulten në Evropë, por të rritet edhe efikasitetin mbledhjes të vëshës, të rritet të hyrat nga pagat, të rritet nga informalitetit, të rritet të hyrat, efikasitetit për të ndaluar të informalitetin.
Në anën tjetër, marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me disa shtete për uljen e taksave doganore, të cilat pritën të arrijnë në fillim të këtij viti, sipas Agrondemit nga Instituti për Ulumtime të Avancuara, do të ndikojë që Kosova të ketë hyra më të ulta krahasuar me vitet e mëhershme.
Për shembull, vetëm marrëveshja me Turqinë, e cila parashifet mrihet në fillim vitit 2013, do të ketë një ndikim prej 17 milion euro më pak të hyra vetëm prej Turqisë, për shkak se parashifet një marrëveshje ku taksa doganore do të bëjë 10% në 0%.
Buxheti i Kosovës për vitin 2013 është 1 miliard 586 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Protesta dhe kundër protesta, kjo është pamja më e shpeshtë në rrugët e Shkupit, ku çdo protestë që organizohet nga opozita apo shoqatat e tjera qytetare, ballafaqohet me kundër protesta, që besohet se organizohen nga qeveria për t'i zbehur protestat e opozitës. Analistët të thonë se situata mund të përshkallëzohet nëse ka përpjekje që me çdo kusht të pengohen protestat, një e drejtë që është e garantuar me kushtetut. Kronike përgatitur nga korrespondenti i në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka vazhduar me protestat kundër zhvillimeve të muajit dhjetor në kuvend, kur deputetët e saj u dobuan me dhunë nga sala e kuvendit për të mos penguar miratimin e buxhetit. Por protestat në rrugë në shumë raste kanë hasur në kundër protesta që sipas LSDM-s organizohen nga pushteti me qëllim të zbehjes së tyre apo të tërheqjes së vëmendjes së opinionit nga incidentet që janë shkaktuar në protestat paralele. Përveç në protestat e opozitës, kundër protesta ka ndodhur dhe vazhdon të ketë edhe në çdo shprehje tjetër të pakënaqësisë që organizohen nga shoqata të ndryshme qytetare për çështje të caktuara ekonomike dhe sociale. Raste të tilla kishte me grevën e mjekëve dhe me shoqatën Aman, e cila një kohë të gjatë organizon protesta kundër shtrëngimit të energjisë elektrike, karburanteve dhe ngrohjes qendrore. Duke komentuar kundër protestat, Mirjana Neqevska, drejtuese e Institutit për Lumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike, thekson.
No, vije kontra protesti, to jest podrški na vlasti izleguvat pogolem broj na ljudje, samo pokazhuva deka tije vopshtu i nese protesti.
Këtu në fakt të fare nuk kemi të bëjnë me protestat e vërteta. Bëhet fjalë për mbështetës të qeveris. Këta persona pushteti ose i manipulon, ose i blen për mes e kërcenimeve të ndryshme dhe i detyron që të dalin në rrugë për t'i dhënë mbështetje gjoja punës që është duke bërë. Sot në Qefska duke shtuar se Maqedonia ndoshta mund të jetë vendi i vetëm në botë që ndodhin raste të këtilla të protestave dhe kundër protestave. Me këtë veprim, thot ajo, qeveria po tenton që me të gjitha format të rënojë edhe të drejtën e fundit të garantuar me kushtetut, që përmes protestave qytetarët të shprehin pakënaqësitë e tyre. Vasko Lazarevski nga iniciativa qytetare Aman, thot se në veprimtarinë e tyre po përballen me probleme e presionit të shumta për të mos ngritur zërin kundër dukurive negative. Ai thot se në shumë raste protestave të tyre kundër shtrëtimeve pushteti është e përgjigjur me kundër protesta.
Протестите во Македонија стануваат еден вид лакардија. Не само што е тешко да се соберат луѓето, туку се вршат притисоци врзни.
Протестот на Македонија шендруар на лакарди, на ние лој така осет. Јо ведем ќе оште воштир там бледа нјерзет, пор на тајтуре бојан пресионите аташме, ќе тамо се дали на руг. И кърценојн се атасот афермите тюре, до текен пасуја не се е бънје гјететил. Nga ana tjetër, partitë politike manipulojnë me antarësinë e vet, duke e nxjerrë në rrugë, edhe pse as vet ata nuk e dinë se për çfarë protestojnë, por thjesht mendojnë se duhet të dëgjojnë urdhrat e partisë, thot Lazarevski nga iniciativa qytetare Aman. Duke e folur për situatën e këtill, Jonuz Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thekson se protestat dhe kundër protestat të rikujtojnë zhvillimet në Serbi, kur në pushtet ishte Miloševiqi i cili tentonte që në forma të ndryshme të pengoj zërin kritik. Abdullahu nuk beson se në Maqedoni do të arrihet të zbehen protestat si një nga shtyllat e sistemeve demokratike në botë.
Nuk i humbim peshën se kjo është një epizod e parë, një film i kaluar që ndodhte në Beograd, proceset e Miloševiqit, kur ai i titulloi si ndodhi populli.
Shprehet Abdullahu duke kërkuar përgjegjësinë nga të gjitha institucionet, pasi situata sipas tij mund të dalë nga kontrolli me pasojat të rënda për vendin.
Nëse kësisoj, vazhdon pozitat, bëj mitingjet, protestat e organizuara, protestat mund të marrin atë drejtimin e pakontrolluar. Atëherë, dihet rruga e saj, dihet rrugë cila dëmton Maqedoninë, rrugë cila frenon proceset e eurointegruese, rrugë e cila mundet të na çojë në një të nesërme shumë të vështirë.
Ai dhe njohësit e tjerë të zhvillimeve të këtilla nuk përjashtojnë mundësinë që situata e protestave të përshkallëzohet edhe më tej, për faktin se në muajin mars në vend është paraqarë mbajtja e zgjedhjeve për pushtetin lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Tekstin e kronikës që posa e dëgjuat mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shpeshherë shtrohet pyetja se a është e mundshme të vizitohet çdo vend i botës pa e përdorë asnjëherë aeroplanin. Duket e pabesueshme, por një gjë të tillë ka arritur udhëtari 31 vjeçare Graham Hughes nga Britania. Ai gjendet edhe në librin e rekordeve botërore të Guinnessit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Personi Graham Hughes e mban në rekordin botëror pasi i ka vizituar të gjitha vendet antare të Kombeve të Bashkuara dhe 8 territore të tjera, pra gjithsej ishte në 201 vende, të cilat i ka vizituar brenda 4 vitesh, por pa e përdor aeroplanin. Vendi fundit të cilin ai e vizitoi ishte Sudani i Jugor në muajin nëntor. Por e sa ja vlen që të thuhet me një buxhet të ulët, duke i përdor autobuset lokal me autostop, pastaj duke fjetër aty ku të zë nata, në shtëpitë e personave të panjohur kur paraqitet nevoja. pra duket se nuk ishin as pak udhime të lehta.
99% of the time, I was having a great time. I was meeting new people and having these new experiences and going to see the animals.
99% të kohës se kam kaluar shumë bukur. Kam njohur njerëz të rinj dhe kam përjetuar përvoje të reja dhe kam parë shumë shtaz. Majmun në Madagaskar, dragojnë të Komodo, peshqit të gjelatin, orangutanët në Borneo, jam gjitur në piramidën e madhe në Giza, e kam parë ngritjen e fundit të anijes kozmike nga baza Cape Canaveral në Floridë. Pra, ekzistojnë shumë gjëra që i kam bërë në këto udhime, të cilat janë të papërsëritshme, thot Graham Hughes. Duket e diçka e mrekullueshme të shihet bota me të gjitha dallimet e saj spektakolare, por e udhtohet në mënyrën se si e bëri britaniku Hughes, në mëshirë të rrugës dhe duke u besuar njerëzve se ju nuk do të rrëmbeheni apo gjëra të tjera që janë edhe më të këqija. Në këtë kuadër, a është bota me të gjitha problemet brenda saj një vend miqësor?
The only problem we really had was with African policemen. Actual African people were just really, really kind and generous.
I vetmi problem që realisht e kam pasur ishte ai me një polic afrikan, por njerëzit në Afrikë ishin me të vërtetë të sjellshëm dhe bujar dhe do ta ndanin ushqimin e tyre me mua. Dhe do të më tregonin se cili autobus shkon në drejtimin tim, dhe më kanë lejuar të qëndroj në shtëpitë e tyre. Bile edhe në vendet të që ju mendoni se janë konservatore, sikur për shembull deri në një mas Irani, ku qeveria është shumë autokrate, edhe aty njerëzit ishin të sjellshëm me mua. Më shikoni, i kam kaluar 4 vite duke udhëtuar në gjithë botën, nuk kam pasur ndonjë konflikt, nuk më kanë vjedhur asgjë dhe as që kam qenë i sëmur, thot Graham Hughes. Por gjatë udhëtimit të tij nëpër Globë, zoti Hughes është arrestuar disa herë në Republikën Demokratike të Kongos, pastaj ishte zënë duke hyrë në Rusi dhe duke e thyer bllokadën në Kubë. Pse e kishin arrestuar autoritetet atë?
Well, I only got put in jail twice. I got arrested a few times, but I managed to talk my way out of it.
Unë vetëm 2 herë kam qenë në burg, megjithëse jam arrestuar disa herë dhe pastaj kam arritur që ta menaxhoj largimin tim. Herën e parë jam arrestuar pasi ata mendonin se jam kontrabandist i njerëzve. Ata mendonin se peshkatari Senegalit, që unë kisha paguar për të më marrë në anijen e tij nga Senegali në Cape Verde, ata mendonin se unë po i kontrabandoja ata në Cape Verde. Ata na mbajtën për 6 ditë në një qeli të vogël dhe nuk ishte as pak përvojë mirë. Por në fund ia dolëm që të largohemi nga burgu, tha Graham Hughes. Më tutja i tregon edhe për rastin në Kongo, ku ishte kapur në një skaj të rrugës. A ishte në një makinë në kohën kur ajo merrte udhëtar dhe ata dëshironin t'i kontrollonin filmat e incizuar. Autoritetet e këtij vendi e kishin futur në burg, e kishin mbajtur për 6 ditë dhe kjo ishte torturë për të, pasi nuk mund të rrinte kot. Udhëtari Hughes thotë se ky ishte dënimi më i ashpër për të gjatë udhëtimit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajmë dhe thekse nga ky program. Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi tha se moslejimi i vizitës së Tomislav Nikoliçit në Kosovë është reciprocitet. Zyrtarët më të lartë të Kosovës i kanë uruar besimtarët ortodoksë në Kosovë për festën e Krishtlindjeve. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se në takimin e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë më 17 janar në Bruksel, po afrohet momenti i kërkuar nga Catherine Ashton për vendime të vështira. Ekspertët ekonomik Agron Demi dhe Agim Shahini janë kritik lidhur me mënyrën e mbushjes së buxhetit të Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se në Kongres nuk mund të lejohen mospajtime të tjera të mëdha për buxhet. Trupat e Shteteve të Bashkuara janë vendosur në Turqi për të operuar me sistemin mbrojtës Patriot. Një britanik 31 vjeçar i ka vizituar të gjitha vendet e botës për 4 vjet pa i përdor aeroplanet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.